Højen, del 3. Jeg drejede mig med flasken i hånden om imod Norden, imod vort lykkelige Danmark, som dengang i forbigående sagt, syntes mig det ulykkeligste land blandt alle, fordi det havde ingen krig, ingen bjerge, ingen skovrøvere, ingen vilde dyr, og overalt ingen materie til eventyr. Østersøen, Gud vær lovet, et helt hav er imellem os, sagde jeg ved mig selv. De skulle have ondt ved at nå mig, om de ville. Jeg kunne være i Alger, før end de kom her. Min arme broder, din lykke er spildt, men min er tryg. Min skal de ikke mere hindre. Åh, min moder, der som du nu kun vidste, kun kunne forestille dig, hvor jeg var. Hvor lykkelig jeg var. Men vær kun rolig. Vær ikke bekymret for mig, min kæreste moder. Snart, snart, tænker jeg, vil de få at se af aviserne, at deres Johannes var en ganske anden person, end de tænkte. Eller når jeg nu skikker dem det kostbareste af det bytte, som jeg gør ved en eller anden lejlighed, der vil det glæde dem. Der vil de vise det frem til deres venner, og prale deraf, og sige, min Johannes tænker dog på mig. Ja, evig, evig tænker han på dig, min inderlig elskede moder. Tak, tusinde gange. Tak for alt det gode, du har vist mig fra min spædeste barndom. Nu, da jeg gudskelov ikke mere trænger til dig, nu vil jeg ønske, om det kunne ske dig uskat, at du snart måtte trænge til mig. At jeg dog kunne vise dig, hvor taknemmelig jeg var. Hvor højt jeg elsker dig. I midlertid lev vel, min sødeste mamma. Kluk, 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 kluk. Lev evig vel. Lev lykkelig. Og elsk deres tro, Johannes. Kluk, 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 kluk. Aha. Og dem, min herre stedfader, endskønt de virkelig har været slem imod mig, endskønt jeg sandt at sige ikke kan lide dem, ønsker jeg dem dog oprigtigt alt vel. De vil få det at se, at jeg under dem det. Når jeg nu, om Gud vil, bliver ritmester og oberst, og måske noget mere da, men ikke før, skal jeg ære dem, som om de var min konge. Der skal jeg overøse dem med vel. Og da skal deres opførsel imod mig fortryde dem. Tanken var unægtelig ædel, og jeg tror vist, at den har lokket nogle kostbare tårer af mine øjne. Det var den store tyranne, tror jeg, som en gang i hissighed lod en af sine kækkeste grenadere give 50 stokkepryl for en ringe forseelse. Det skal fortryde dem, sagde grenaderen med koldt blod, da han havde udstået sin straf. Generalen, som hørte dette, lod ham give 50 endnu. Men da grenaderen dog blev ved at gøre den samme trussel, var han så menneskelig, at han lod, som om han ikke hørte det. Kort derefter kom det an på at udfinde en overmåde dristig og duelig mand til en jeg ved ikke hvilken ekspedition, hvorpå en vigtig fæstningsindtagelse beroede. Man udsatte en præmie på 100 dukater. Og ingen meldte sig. Alle officerer, som kendte var grenader, var enige om, at ingen kunne eller turde påtage sig denne kommission uden han. På tyrannens ordre, som allerede havde glemt den før omtalte eksekution, talte man til ham derom. Han påtog sig den straks og udførte den med bravur og habilité, og et held, der var over al forventning. Den skønnende general gik ham i møde, for med højtidelighed at overlevere ham den udlovede belønning. Nej, sagde soldaten, jeg har kun gjort min pligt, og jeg vil ikke tage imod nogen løn derfor. Men dem, der er de sidst, om de erindrer det, lød mig behandle på en så æresmertende måde, sagde jeg, at de skulle fortryde dem, og jeg vil håbe, at jeg har holdt mit ord. Med tårne i øjnene faldt tyrannen ham om halsen og gjorde ham på stedet til kaptajn. Men jeg kommer tilbage til min historie. Nu, min kære stedfader, sagde jeg, med høj røst som det foregående. Gud lade det gå dem vel. Kluk, kluk, kluk. Var det virkelig en karighed, en tilbageholdenhed af min sjæl, at jeg ikke drak mere? Kun tre fattige kluk. Mit gemyt, synes mig, viste sig her ikke fra sin fordelagtigste side. Og en fin menneskekender, der havde set min opførsel i denne fald, ville have sat 10-1, at jeg måtte have en stærk dosis af stolthed til hjælp, om jeg i påkommende tilfælde skulle handle lige så ædelt imod min stedfader, som grenaderen mod tyrannen. Og nu, min kæreste, min arme broder, nu måske du allerede er på vejen til de ulyksaligheder, som jeg har undflyet. Havde du dog fulgt mig? Men når du hører min lykke, der må du ikke blive fortrydelig derover. Det er, som du vidst, ikke min skyld, at du ej har taget del deri. Dog vel muligt, at jeg endnu og snart kan hjælpe dig. Imidlertid lev vel, min broder. Lev evig vel. Kluk, 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 kluk. Og nu, mine venner. Hvor mange venner havde jeg da vel dengang, min herre Kvistio Turius? Jeg skal svare dem oprigtigt. Om alle de, som vi elsker, kan kaldes vore venner, så havde jeg dengang omtrent 500 millioner, ifald der er så mange mennesker på jorden. Til det er til forladeligt hovedtræk i min karakter, at jeg fra mine barns ben af har haft, og endnu har en inderlig, en usigelig tilbøjelighed til at gøre alle de skabninger, der ser ud ligesom jeg, og jeg tør sige alle skabninger uden undtagelse, lykkelige og fornøjede. Selv de, hvis væsen og opførsel imod mig gjorde, at jeg til en tid umuligt kunne lide dem, behøvede kun at trænge til mig, at smile til mig, at trykke mig i hånden for at blive mine bedste venner, for at have al min ejendom og selv mit blod til deres tjeneste. Jeg berører kun dette træk af min karakter, og langt fra ikke for at prale deraf, som er en dyd. Det er kun en tilbøjelighed, en vellyst, måske til dels en naturlig følge af min stolthed. Til denne gør det nødvendigt at elske sine velgørere, og om muligt at gengælde deres velgærninger. Hvor meget smiger det den ikke, når vi gør dem godt, som ikke kan vente det, og som intet godt har forskyldt af os. Og hvor ulig mere kildres den, når vi kan gøre dem lykkelige, som venter det modsatte af os, og som har forskyldt det. Hvor meget større føler hjertet sig dog ved at give, end ved at tage? Hvor meget edlere ved at give godt, end ved at give intet? Hvor meget højere ved at give godt, end ved at give ondt? Det er vist en tilbøjelighed, som har sin belønning i sig selv. Og hvad dens kilde og er, så er det vist, at jeg altid har haft den, at jeg i den tid, jeg taler om, følte den med en langt større hede og entusiasme end nu. Og at jeg ved min høj, med den ægteste velmenenhed, drak hele verdens skål. Himmel! Hvor mange fjendtlige krigskasser! Hvor mange steder plyndrede jeg ikke ud i min sværmende indbildningskraft for at hjælpe alle dem, som jeg kendte nødlidende! Hvor mange glade ansigter! Hvor mange lykkelige gjorde jeg ikke? Hvor mange plejehuse og hospitaler rettede jeg ikke op? Hvor mange familier bragte jeg ikke på fode på østerriernes bekostning? Men man vil sige, at jeg på den måde gjorde lige så meget ondt som godt. Jeg gjorde det ikke. Et var det, at jeg både holdt det for en soldats pligt at gøre fjenden al afbræk, følgelig at plyndre ham hvor og når han kunne. og jeg var overbevist om, at min forskånelse i den fald kun lidet eller intet ville nytte ham. Da der dog var tusinder og tusinder, som ville gøre det, jeg lod være. Et andet var det, at min flygtige indbildningskraft undervejs i visse måder oprettede alt den skade, den gjorde. Jeg bevarede med livsfare jomfruer fra at blive voldtagende, værveløse fra at blive dræbt. Jeg slukkede ildebrande. Jeg tog en del ejendomme under min beskyttelse, og jeg gav en del nødlidende, fortvivlede eller kun grædende alt det igen, som jeg og andre havde frataget dem. Og hvorledes jeg bar mig ad, beholdt jeg dog. Jeg ved ikke selv hvorledes. Altid nok til overs til at besørge alle mine øvrige indretninger. Det var en velsignelse, som min tænkemåde fortjente. Jeg imidlertid, jeg som sad ved min høj og gjorde nogle tusinde lykkelige. Jeg vidste, eller egentligere, jeg formodede kun et eneste menneske på hele jorden, der havde nogen særdeles godhed for mig. Denne tanke synes ydmygende. Men sandt at sige, jeg brød mig dengang ikke mere derom, end jeg i dette øjeblik bryder mig enten om en tynde guld eller om min nathue. Jeg drak som sagt en god slurk på alle mine venners. Det er at sige på hele verdens velgående. Men nu forlod jeg alle uden værker. Jeg samlede mit hele væsen, mine tanker, mine tilbøjeligheder, mine ønsker, mine sværmerier ind i mit hjertes inderste lukke. Som en gære der med fornøjelse en tid lang har talt med unge forødere, eller med trængende arvinger, eller med fordel bringende jøder, dog føler en hemmelig glæde, når han bliver af med dem, fordi han nu kan gå ind i sit mørke kammer til sit jernbeslagne skrin og lukke det op og bese og beføle og nyde sit hjertes gud. Således fandt jeg ligesom en lettelse, da jeg nu troede at have afgjort alle mine øvrige pligter, og uhindret af dem kunne lade min sjæl anstrenge alle sine evner på at gennemtænke, at skue, at nyde sin skjulteste, sin kæreste tanke. Dig, du elskeligste blandt pigerne. Verden døde for mig, og jeg følte kun at rense. Elskeligste himmelske pige, råbte jeg. Guddommelige Arense, dig har jeg igen til sidst, for at nyde dig uforstyrret og længe. Himmel, hvad tænker du nu om mig? Du dydigste. Uden at tage afsked, uden at give dig det mindste nys om mit forsæt, gik jeg bort. Hvor brænder mit hjerte ikke efter den tid, da du kan se af aviserne, hvorfor jeg gik? At du til dels var skyld deri, og at jeg ikke er dig uværdig. Vidste du dog, at hovedformålet af mit foretagende var at fortjene dig? Var du dog vidne til enhver af mine handlinger? Men det er vist. Det er et helligt løfte. Jeg vil tro dig. Vidne dertil. Jeg vil tro dig nærværende. Og dersom jeg der foretager mig noget. Dog, det kan jeg ikke. Men dersom jeg foretager mig noget, som er dit hjerte uvær, du dydigste, der vil jeg kaste mig på knæ for dig, og underkaste mig din tugtelse, og afbede det og love bedring. Du skal være min lederinde, min dronning, min skytsengel. Og nu, give Gud, at hellige engle må bevogte et hvert af dine trin, og med deres gyldne vinger tilvifte dig lyksaligheder. Kluk, 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 kluk. Ah, dejligste. Men der som nogen uværdig, det er at sige, en hver anden end jeg, skulle understå sig i min fraværelse til at nærme sig til dig med håb. Der give himlen, at de må vifte ham sand i øjnene, at han ikke kan se dig. Ja, før. Før en anden, der ikke skønnede på dig som jeg, skulle røve dig fra mig. før give himlen, at din faders gård måtte brænde af, så at du intet frelste uden de klæder, som du gikst med. At kopperne måtte tilrede dig som et dørslag, at du måtte få ildrøde øjne, en findet næse, en savlende mund og en talje som en sort rædike. Der skulle du se, at det ikke var din skal, men dig selv, det hele, det inderste dig selv, som din Evald elskede. Hvor ville du da ikke blive rørt? Med hvor kostbare tårer ville du ikke væde mine kinder, når du så, at min kærlighed, min troskab var steget i lige grad med dit vandhæld? Kluk, kluk, kluk. Imidlertid er det bedre, at du bliver, som du er. Sig mig, min dejligste. Sig mig. Vil dit hjerte slå højt? Vil dine kinder blusse, når du læser i de berlingske tider? En ung dansk ved navn Evald har i den sidste batalje ved en tapperhed, der overgik hans alder, frelst sin generals liv. Den unge helt er let blæseret, men generalen har skikket ham en standard til den første bandage, pp. Himmel. Og når du kort, kun kort derefter læser, at vi ikke har tabt det sidste slag, har vi måske den unge kornet Evald, næst himlen, alene at takke for. Rytteriet, som bedækkede den højre fløj, begyndte allerede at vige for den fjendtlige ild, da han med sin standard i hånden sprængte forved sin eskvadron lige ind på fjenden, og dels ved ord, dels ved handling opmuntrede dem til at følge efter. Massakren, som den i første hede anrettede, var skrækkelig, og vores sejr er fuldkommen. Hans majestæt har skønnet på vor kornets tapperhed, som han burde, og skænket ham en ledig eskvadron. Bravo! Deres velgående, herre ritmester Evald. Kluk, 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 kluk. Videre kommer jeg ventelig ikke i sommer, og det kan være nok. Men til vinteren begærer jeg permission på et par måneder. Jeg flyver hjem til dig på kærlighedsvinger, og lægger mig selv, mine lårbær, og måske en eller anden fjendtlig prinsesses klenodier for dine fødder. O, min Arense, der vil du smile. Men når jeg igen skal bort, der vil det koste dig nogle tårer. Dog, man kan ikke undvære mig ved armeen. Æren kalder, og som en lynild ses jeg i spidsen af min eskvadron, just i det, der leveres et feltslag. Alting er i fortvivlelse. Med sablen i hånden styrter jeg ind på fjenden. Jeg adsplitter. Jeg forfølger ham. Han retirerer ind i en af sine bedste fæstninger, og i stridens hede trænger jeg mig ind med ham. Jeg besætter porten, holder den ryddelig for vores øvrige tropper, og inden han kan besinde sig, har jeg erobret fæstningen og plantet de kongelige faner på voldene. Alle munde og alle aviser bliver fulde af min ros. Alle uden værker af kommandantens frue skikker jeg som et sejrstegn til min Arense. Kongen gør mig til oberst og slår mig til ridder. Pots tausend. Jeg var tilfreds, at det kun var vinter igen, at jeg snart kunne komme hjem og gøre dem min opvartning, min nådige frue oberstinde. Imidlertid har jeg den ære at erindre deres velgående. Kluk, kluk, kluk. Dog, det bliver ikke derved. Snart bliver jeg general, og så videre. Der var til lykke intet mere i min flaske. En vis kalif søgte, da han var forvildet på jagten, skjul hos en arabisk bonde, og begærte noget at drikke af ham. bonden, som langt fra ikke drømte om at beherberge de troendes behersker, og kun lidet brød sig om Mahommeds forbud, satte i sin godhjertighed en kande ret god vin for sin gæst. Og kalifen, der lige så lidet brød sig om profetens vinmandat, drak uden betænkning en god slurk deraf. Min ven, sagde han, i det han satte kanden fra munden. Du dømmer måske af min klædedragt, at jeg er en ubetydelig person. Men jeg kan sige dig, at jeg forestiller noget ved kalifens hof, og der måske kan tjene dig. Det er godt, svarede bonden. Kalifen tog herpå fat på kanden igen og drak efter sit hjertes behag. Din vin er fortræffelig, sagde han i det, han pustede. Og for at gøre dig vis på din belønning, vil jeg kun sige dig, at jeg er kalifens yndling, og altid den nærmeste om hans person. Det er mig kært, svarede araberen. Din beværtelse skal vist aldrig fortryde dig, sagde jægeren, da han efter en lille pause havde drukket tredje gang. Til jeg kan ikke længere dølge det for dig, at den, du har haft under dit tag, er de troendes behersker, Al-Mawni selv. Nu snappede bonden sin kande og ville gå bort dermed. Den undrende kalif spurgte ham om årsagen. Ej, råbte bonden. Der, som du drak endnu en gang, kan det ikke fejle, at du jo blevst til vor hellige profet. Og end en drik, der skulle du sige, at du varst Gud i himlen. Denne historette er ofte fortalt, og jeg skulle ikke have fyldt mit papir dermed, om den ikke havde så meget lighed med min. I det mindste skulle næppe nogen potentat have været sikker for mig på sin trone, der som min flaske ej havde været tom. Nu hældede jeg mig fuldkommen tilbage, og under de sødeste sværmerier faldt jeg i en tryg søvn. Hvor længe jeg havde sovet, ved jeg ikke, men da jeg vågnede, hældede dagen stærk. Og da jeg af en meget naturlig tilskyndelse straks løb op på min høj for at se efter skibet, fandt jeg, at det var borte. Hvilken nye forvirrelse, siger måske en del af mine læsere. Og hvilken nye føde for min romanske sjæl, siger jeg. Ene om natten i en ubekendt egn. Det tegnede til et besynderligere, et frygteligere eventyr, end jeg i mine mest sværmende drømme havde håbet så snart. Min højre hånd begyndte mekanisk, sjælen ubevidst at lege med pistolen, og med langsomme stive skridt gik jeg ned ad min høj.